Tak, hezký dobrý večer, je půlnoc, je konec světa, protože 00:00. To znamená, že není vůbec žádný čas a za pár vteřin bude jedna vteřina po tom žádném čase a začne pořad půlnoční darma. Married in the spring, I had no idea what happiness a little love could bring, or what life had in. Tak a to se stalo právě teď, takže vítejte všichni, kdo jste naladěni, ať už teď v čase a prostoru, anebo díky záznamu z MP3 a stránek Rádia 1 u pořadu Půlnoční darma. To dnešní vysílání bude trošičku atypické a to z několika důvodů. Jednak tady máme Ježíška a druhá, který nemáme žádného učitele, ale to neznamená, že tady nemáme žádného hosta. Naopak znamená to, že tady máme hosty 4. Tak, abych to ještě trošičku uvedl na správnou míru, tak dnešní půlnoční darma bude atypická v tom, že tady máme 4 takové běžné praktikující buddhismu diamantové cesty a ty nám budou vyprávět, eventuálně odpovídat na vaše otázky, které doufám, že taky sem přistanou, na to, jaké to je žít s tímhletím stigmatem. Takže já, než bych je představoval, tak poprosím jednoho po druhém, jestli se můžete představit.
Ahoj, já jsem Petr Loskot, praktikuju asi 18 let.
Tak já jsem Honza Kuželka, zhruba stejně.
Já jsem Renata Hladná.
Trošku blíž k mikrofonu, Veve.
Zhruba 5 let, což není tolik, ale je to něco.
Ahoj, já jsem Dušan Lippert a praktikuju asi rok.
Takže máme tady krásnou takovouhle sestavu od roku do 18 let. Vy sami můžete posoudit, co se s vámi stane, když takhle dlouho podlehnete něčemu, co tady tohle rádio asi 6. rokem už mezi vás tak nějak jako očkuje. Takže já se zeptám úplně standardní otázkou, takovou, která se úplně nabízí. Jeden po druhém zase, co vám buddhismus vzal a co vám dal?
Těžká otázka teda.
Tady jsou sami těžké otázky.
Já jsem si to myslel. co mi vzal?
Můžeš to klidně prohodit, co ti dal a co ti vzal, jestli ti to pomůže.
Já možná řeknu, proč jsem vůbec jako začal praktikovat. Jo.
I to můžeš.
Možná to bude asi lepší začátek. Já se přiznám, že ta moje původní motivace nebyla taková, jako že bych měl spoustu soucitů a že bych hledal nějak jako víc lidem pomoct a něco jakoby obdobného, ale spíš mě vždycky zajímaly, jak ty věci fungují, jak funguje vesmír a proč jsme tady a co se stane, až tady nebudeme. Tohle byla vždycky moje motivace, jsem nějaký technický typ, takže to vždycky tak proto já jsem vždycky něco hledal a samozřejmě vždycky něco tě bolí, chceš se prostě zbavit toho utrpení, ať už je jakýkoliv v tom světě, takže ta moje motivace byla takováhle. Takže co mi to vzalo? Co ti to vzalo, Jendo?
Nezbavuj se odpovědi. Třeba ti to nevzalo vůbec nic?
Tak já doufám, že mi to vzalo pár takových jakoby těžkých zavazadel, které si člověk sebou vždycky bere, no. Jako, jak se máš chovat a nějakých jakoby rušivých emocí se tam trošku jakoby zbavíš. To myslím, že za těch pár let praxe nějak asi funguje. A takže asi takhle, no.
Dobře, přijímáme tuto odpověď. Honzo?
No tak určitě si myslím, že je život šťastnější a veselější s buddhismem, než bez něj. Jako Vánoce. A já nevím, no tak já teda nejsem tak technický jako Charlie. Takže
vidíte,
já,
že tady máme krásný zastoupení. Technický typ, netechnický. Jaký jsi typ, Honzo?
Technický typ, nevím. Takže já jsem prostě jako by si klad ty otázky v určitém věku, kolem těch 16-18 let. No a potkal jsem jako první asi knížky, které byly o buddhismu. Přišlo mi to naprosto super. Potom jsem se seznámil vlastně jakoby se zenem nejdřív, což je takový jakoby striktní styl buddhismu, no a poté jsem potkal kamarády, kteří praktikují tibetský buddhismus a tam už jsem zůstal. Takže myslím, že mi to nevzalo nic a naopak mi to dalo prostě neomezenou svobodu. A to není málo.
To není málo. Veve.
No, já myslím, že jsem měla stejnou otázku jako Charlie. Co je smyslem? Proč jsme tady? Takže dalo mi to asi tu odpověď. A vzalo mi to tu otázku.
To je hezký. A jsi prosím tě technický nebo netechnický typ?
Ne, jsem emoční typ.
Emoční typ.
Mm-hmm. No, já jsem v podstatě to hledala už od gymplu. Začala jsem s křesťanstvím, takže jsem se dokonce nechala pokřtít na gymplu.
To vzalo kostel.
Ano, vzalo mi to kostel. No a potom na vysoké škole to hledání bylo trošku detailnější, protože jsem nebyla úplně spokojená se zvolenou cestou a v podstatě jsem zjistila, že jsem byla křesťanka hodně z toho důvodu, že moji kamarádi byli křesťané, kteří mě ovlivnili a říkala jsem si, že tu cestu konečně bych si mohla najít taky sama.
Když už jsi si třeba vysokou školu nezvolila sama, že jo?
Třeba.
Tak aspoň tu cestu.
Později ale zvolila.
No, vydá.
No a začala jsem dělat kendo, což je takový japonský bojový styl s katanou, jestli víš.
Já ne, posluchači určitě jo.
No a tam součástí toho byla meditace. Vlastně na začátku před samotným jakoby cvičením se meditovalo. Ale byla to klasická meditace na sklidnění, na dech v podstatě, takové šine. A tam se mi to hodně začalo líbit. Zjistila jsem, že se mi až tolik nelíbí to kendo, jako spíš ta meditace předtím, takže jsem začala hledat to, co s tím
takže zavolí. Jsi přestala rvát a začala si víc meditovat.
Přesně tak.
Mhm. Krásné intro. Dušan.
Tak já to trošku odlehčím, já jsem věděl všechno hned, že jo, to bylo jasný, já jsem nic nehledal. Ne, přeháním, já spíš hledal nějaký jako řád jako v životě, jo. Že jsem takový jako rozhodně netechnický, spíš emoční typ.
Jste to krásně spojilo, technický, pak netechnický, emoční a poslední je prostě netechnický, emoční.
Přesně tak.
S lehce technickým přesahem.
A i jsem si na tom jako hodně zakládal, že mě určitě ty emoce pomáhají i v práci, že mě to trošku jako živí, že mám takový jako zaměstnání, kde se to jako vyžaduje. A k tomu, že spoustu nějaký jako ctižádosti a že ego na procházce a všechno jsem to měl jako vyřešený a pak vlastně jednoho dne zjistíš, že ti to úplně, že se toho nelze jako chytit, že to vlastně jeden den je to dobrý, pak je to blbý, že jo. Takže jsem hledal asi něco, co by se dalo víc opřít a plus jsem měl jako strašný návyky z mládí, jo, že jsem byl dost divoký a věděl jsem, že tohle to vyžaduje nějaký řád, který mi byl vždycky sympatický. Takže jsem se myslím, že mi to dalo to asi, že jsem se trochu sklidnil. Teda není to ještě tam, kde bych si to přál mít, ale myslím, že mi to dalo nějaký klid a nějakou větší komfortnost myšlení a takový lehký odstup, zatím žádná pecka to není, ale jako určitě se to už teď odehrává i po tom roce té praxe, si myslím, že jsou chvíle, kdy řeším o něco míň a jsem, jak tady říkali kluci, o něco víc v pohodě, tak jako sám se sebou, no.
Mm-hmm. Moje další otázka je, měli jste někdy v tom průběhu, kluci 18 let, VV5, ty jednoho, nějaký pochybnosti?
No nejdřív jsem jako neměl, jo, což je myslím dobrý u té darmy, že jsem měl velkou oddanost. Já jsem jako vždycky jako věděl, že pokud něco, tak buddhismus, takže já jsem byl velice zapálený praktikující. Měl jsem pochybnosti, když můj brácha byl takový klasický, tady se to užívá v tomhle pořadu jako DCčko, jako duchovní cestující, takže ten nevím přesně, co praktikoval a docela do toho svištěl drogy a na to, že to je inženýr ekonomie mluvící 6 jazykama, skončil v Amsterdamu na ulici jako bezdomovec, tak tam jsem měl takový pochybnosti, že to možná nemusí být úplně taková sranda, ale to bylo dávno předtím, než jsem začal praktikovat. A pak mi samozřejmě, jak jsem mluvil o tom, že jsem hledal tu kázeň, tak mi jako došlo, že nelze dělat všechno najednou. Jo. Nemůže člověk být asi největší kalítko a nemůže být člověk jako zároveň praktikující buddhista. Tak to byly takové pochybnosti, které jsem jako za ten během toho roku trošku řešil, že jsem si uvědomil, že pokud to chce člověk dělat, tak by opravdu si měl asi uvědomit, co s tím souvisí a měl by se rozhodnout, co je opravdu dobrý dělat a co je dobrý nedělat. Takže nebyly to pochybnosti, jako spíš takový jako zdvižený prstík, že by se měl opravdu člověk asi rozmyslet, co chce dělat a co si od toho slibuje a co s tím není možný dělat a tak.
Bave, jak to bylo u tebe? Nebo jak to je, ať nemluvíme o tom, že to jsou uzavřený věci už všechno.
Já si myslím, že jsem neměla pochybnosti.
To je hezký.
Nemám k tomu co dodat.
Honza?
Tak já, jestli jsem měl pochybnosti, tak určitě ne, jakoby v Buddhově učení. Čím díl se s ním člověk seznamuje, tak zjišťuje, že je naprosto logický a jasný. Ale jestli jsem měl pochybnosti, tak maximálně o sobě, jestli to zvládnu.
A k čemu jsi došel?
Zatím dobrý.
Charlie.
No tak, když jsem se setkal s buddhismem, tak, jak se říká, jak to zapadlo, jako poklid se na hrnec. Ale jestli se ptáš na ty pochybnosti, tak prostě během té praxe podle mě vystávají v tobě různé otázky, jo, vlastně i ohledně učení. Ale já si myslím, že to je jako i v pořádku, jo, že ti to aspoň nutí se nad tím zamyslet a že to není ten buddhismus jenom o víře. Že prostě na tom přemýšlíš, proč to je, jak to je, takže tyhle ty otázky se podle mě objevují snad asi každému, nebo aspoň u mě určitě, ale když se projdeš, takže si myslím, že to jakoby prostě upevní, nechci říct v té víře, ale prostě je to upevní v tím tvým životě, že jo? Protože ten buddhismus je jakoby o životě, nebo měl by být, měl by korespondovat s tím životem, takže určitě objevují se v průběhu praxe otázky na různý věci a člověk se prostě projde, no. Tak asi u mě to tak jako je.
Díky. Jinak pro posluchače to, že tady máme takhle dneska zvláštní a vzácné hosty, vůbec neznamená, že se nemůžete do tohohle pořadu zapojit vy. To platí stále, že otázky jsou kořením půlnoční darmy, takže pokud se chcete zeptat na cokoliv mých dnešních hostů, tak vzhůru do toho můžete používat ICQ, můžete používat e-mailovou adresu půlnoční darma zavináč radio1.cz anebo telefon 224252524. Tak a než se vám někdo bude chtít dostat na kobylku, pokud-li vůbec, tak já tady mám další otázku, která vychází vlastně hodně z tohohle pořadu a z otázek, které se tady setkávají docela často, anebo z takového podhoubí spíš těch otázek, a to je takovej ten moment překročení toho Rubikonu v podobě vkročení do centra. Jo, je hodně lidí, tenhle ten pořad třeba poslouchá, část z nich třeba do center přijde, část začne praktikovat a pak je určitě i velká část lidí, kteří se zajímají o tyhle ty věci, aktivně třeba se v tomhle tom pořadu účastní způsobem nějaké otázky nebo touhletou cestou a do centra v životě nepřijdou. Jak těžký pro vás bylo přestoupit z toho teoretického jakoby přemýšlení o něčem, co jste se dozvěděli v knížkách, nebo jste třeba potenciálně slyšeli někde na nějaký přednášce, do toho modelu, když jste si řekli, dobrý, ale asi je teď dobrý a záhodný vstoupit mezi tu zvláštní společnost těch lidí. Jak jste si je představovali, že ty lidi budou vypadat? A jak moc to tu vaši představu potvrdilo nebo nabouralo?
Tak já to mám v celku nejčerstvější. No šílený, že jo? Já jsem to prožíval, úplně si říkal, no tak tam nemůžu jít nikdy, že jo? To já to nějak nastuduju jinak, nebo doma, nebo prostě to, ale pak se mě, ne, ale opravdu, že jo, to ego, tyjo, to prostě, že jo, tam budou samý magoři, že jo, to je jasný. Dokonce jsem někde četl v nějakém časopise, jakože, že to může být jedna z nejtěžších věcí v životě, překročit práh centra, tak opravdu jsem to takhle prožíval. A pak teda jsem si řekl, dobře, je potřeba to jako dát. Dokonce jsem tam šel i s tím, že ten můj kamarád, který tam měl jít, takže nepůjde, že jo? Takže to bylo ještě znásobený. Ještě k tomu řeknu, jaký fórek, nevím, jestli není moc jako drsný, ale...
Žádný fórek není to drsný.
Ježíšek, že jo, po půlnoci říkala mi jedna kamarádka, říkala, ty jsi myslel, že tam přijdeš a všechny holky tam budou mít chlupatý nohy, viď? Jako mě přišlo docela vtipný teda, no.
Tak a realita?
A reakce byla taková, že tam přijdeš...
Ne, reakce, realita. Měli?
Realita byla taková, že tam přijdeš, byli tam úplně prostě všichni úplně normální.
Boholení,
v klidu, boholení. Byli všichni milí, ne, já nevím, jak jsem si to asi představoval, ale prostě by tam byli úplně normální lidi a to, že nevíš, co jako zrovna poslouchají za muziku nebo jaký filmový žánr se jim líbí, to je vlastně jako dobrý, že? Protože tam nejdeš si s někým vyprávět o tom, co včera ale když se tam něco dozvědět, takže musím říct, že už po první přednášce jsem odcházel úplně nadšenej a okamžitě to ze mě spadlo a jsem samozřejmě rád, kdykoliv mám čas se tam dostat, že jo, to je jasný.
Díky, VV.
No těžký to byl.
Už pro druhýho to bylo těžký.
Já jsem si totiž nalhávala, že ne, ale maskovala jsem to tím, že jsem chodila se svým současným přítelem, tehdejším kamarádem do čajovny a vedli jsme takové filozofické debaty o buddhismu, vlastně jenom o buddhismu.
Co jiného s kamarádem?
Že? Já si říkala, to je dobrý, tak v tom budu pokračovat, tak baví mě to, už jsem tehdy do něho byla zamilovaná, takže vlastně to byly dvě výhody naraz. Akorát pořád jsem si říkala, tak možná by bylo dobrý tam ale někdy přijít do toho centra. A jo, někdy tam půjdu, nebudu na sebe tlačit, v pořádku, že to mám na háku, to prostě, až budu mít chuť, tak tam půjdu, no a samozřejmě, že jsem nešla, až se nás dalo dohromady víc, protože on se shodou okolností scházel ještě s jinými kamarády a takhle se vytvořila skupinka lidí, kteří jsme přišli poprvé do centra.
A jediný,
hromadně
se podívá na ty chlupatý nohy.
A jediný zážitek, který si s toho pamatuje, že ten učitel byl hezký.
Kdo to byl?
Můžu to říct?
No musíš, když se
no,
tě na to ptám. Jara Findy. Tak...
No rozumíš, z ty přednášky si nic nepamatuju, nic. Pak si pamatuju, že lidi byli výborný, sympatický, že jsem se tam cítila strašně dobře, takže to byla jedna věc. A že učitel byl hezký. Takže další dva důvody pro to přijít znovu.
Tak to vidíte.
Tam, abyste to viděli, tam přednáší jeden hezký, jeden chytrej a jeden rychle běhá.
Honzo, který upoutal tebe?
Tak já, když jsem přišel poprvé do centra, tak tam ještě žádný učitel nebyl. Už je to opravdu dost dávno. A no, myslím, že to pro mě nebylo těžký, že jsem byl ještě, jak mi bylo asi 18 zhruba. Bylo to nějak jako...
Tím, že jsi šel do prázdné místnosti, jak se se někdo bavili.
No, právě, že tam šlo o to, že tam jsme byli tak jako většinou tři třeba podobně. Bylo to pronajatý nějaký podkroví v domě. Takže dobrý.
No tak mě to bylo taky trošku těžký. Já nejen, že jsem technický typ, ale jsem ještě trošku introvert, jo. Abych to tady trošku omastil.
Tady před celým světem.
Já se přiznám. Takže to taky s tím pracuju. Já jsem spolužák Jakuba Kadlece, který vlastně sem chodí do Rádio 1, takže my jsme si vždycky povídali.
Introvertně školy, jo, tak.
Introvertně přesně o buddhismu, o čem taky jiným. A jaká byla otázka, jsem zapomněl. Ček jsem se zapomněl. Jo, jestli bylo těžký. No takže my jsme se vždycky bavili o tom buddhismu, že Kuba to vždycky zkoušel, ty různé školy a pak jsme se o tom bavili, on tam vždycky zašel, já jsem tam samozřejmě nezašel, pak mi půjčil jednu knížku o Milarepovi, no mě úplně uchvátilo jeho taky a pak jednou přišel do školy a říkal, hele, no já jsem objevil tu buddhistickou školu, ona tady v Čechách normálně existuje, jo, tak to kaču. A jsem říkal, to není možný, říkám, fakt to tady jako je. Já se tam jdu podívat, už jsou tady. A tady Milarepa je podle mě to vůbec jako jedna z nejlepších jakoby to vlastně biografií buddhistických mistrů. A takže on tam zašel, byli tam asi dva lidi, říkali, je to perfektní. A
jeden z nich byl Honza.
Jeden z nich byl Honza. A jak jsem říkal, tak úplně mi to jako vnitřně říkal, no to je prostě ono, tam já prostě musím zajít, ale nějak jsem se styděl, takže jsem obklikou taky chodil rok do Zenu, tam jsem potkal tady vlastně Honzu Kuželku, Kuba viděl tu moji introvertnost, tak mi říkal, tak to zkus napřed v tom Zenu, takže jsem tam vlastně potkal Jindu, asi rok jsem praktikoval, ale furt prostě jsem říkal, to je jako ono, to kadžuje ono, no. Takže pak jsem udělal ten první krok, který byl teda pro mě taky takový jako složitý, když jsem tam vlastně ty kamarády zdal taky skoro všechny z různých stran, ale otevřeš ty dveře a najednou to prostě jako z tebe spadlo a ty lidi jsou hrozně fajn, jo. Takže je to samozřejmě těžký krok, jo, ale když už tam vkročíš, tak podle mě to přivítání tam je jako i fajnový, no. Myslím, že lidi nebojte se, když tak cítíte.
To jsem chtěl právě teď na to navázat, tohleto. Kdybyste měli vlastně posluchače, který jsou v této situaci, na který jste se vlastně 3 ze 4 shodli, že nebyla jednoduchá, a ten, kdo se na tom neschod, byl ten, který chodil do prázdné místnosti. Co byste vlastně řekli takovému posluchači, který o tom uvažuje třeba už nějakou dobu a nenašel tu odvahu, jestli to můžeme nazvat odvahou, vstoupit do nějakého z center?
Já si myslím, že nejlepší by bylo prostě nemít předsudky. No, prostě přijít s otevřeným srdcem a lidi vás s otevřeným srdcem přivítají. Já si myslím, že to je... No samozřejmě, že to pro nás to bylo taky těžké, ale ono je jednodušší prostě nemít předsudky. Říkat si tak oni tam budou, já nevím, kouřit voní tyčinky a zapalovat svíčky a zpívat nějaký zvláštní písně. Jakoby je dobrý možná prostě přijít.
A kdybyste měli popsat, co se vlastně v takovém centru děje, protože týhletý tematiky jsme se tady úplně moc nedotýkali.
No tak já to můžu popsat možná, protože tam bydlím. No, tak naše centrum v Praze má v současné době asi 4 rezidenty a staráme se o centrum a pokud přijde někdo nový, tak v podstatě máme úvodní přednášky jednou za 14 dní v současné době v pondělí a jinak máme i vysvětlení pro začátečníky, vysvětlujeme meditace. Takže člověk se nemusí bát, že když přijde na úvodní přednášku, nerozumí meditaci, tak prostě není dobrý buddhista, ale prostě postupně se do toho může dostat, si myslím. No a potom samozřejmě máme meditace každý večer v 8 veřejné, 16. Karmapu a jiné další akce, máme toho spoustu. No. A Pražské centrum si myslím, že je hodně speciální v tom, že u nás se medituje skoro pořád.
Někdo ještě k této otázce?
Jako, jestli teda...
Jestli teda můžeš, jestli můžeš, no.
Ještě taková ta, bych to řekl, nakopávka pro někoho, kdo třeba by měl chuť vyrazit. Tak je vždycky dobrý si uvědomit, co člověk jako chce a co je ochoten pro to udělat, že jo. Teď mi říkala jedna kamarádka, která byla teď v centru párkrát a říkala, no já se toho jako bojím, že tam teda přijdu a tam už budou ty všichni, co už všechno vědí, jo. Tak to samozřejmě tak není. Za druhý, ty lidi tam jdou právě, protože se chtějí něco dozvědět, takže pokud se tady člověk chce teda něco dozvědět a něco se naučit, tak pak není důvod, čeho se bát. Za třetí, tady ty veřejné přednášky pro začátečníky nebo úplně takový ty úvodní přednášky, to už má ve svém názvu, že to počítá s tím, že tam prostě přijde kdokoliv, kdo o to má jakýkoliv zájem. A myslím, že to opadlo, když jsem tam zazvonil, řekl jsem dobrý den a tam stál Aleš a říkal ahoj a bylo to vlastně jako jednoduchý, že? Prostě vlastně už od toho prahu se to začne odvíjet úplně normálně, nic se tam neděje neobvyklýho, je to milý a příjemný, myslím.
Super, další otázka je, jak jste říkali, jste tady technický, netechnický, emoční typ, jaký je vlastně vaše civilní povolání a v tom spojení, jak vlastně to, že praktikujete, se v tom vašem povolání objevuje a jak vás třeba to okolí vnímá? Vyloženě teď to nechme v té rovině jakoby pracovní. Ví to okolí, neví to, pokud to ví, jak se na to tváří?
Jasně. No, já jsem stavební inženýr, teda a dělám ve stavební firmě a můj šéf je buddhista. Takže já to mám celkem jednoduchý. Nejsme tam teda samí buddhisti, jsou tam křesťani, různý buddhisti, taky různý. Takže
a jiné dělnické profese.
A jiné dělnické profese. Takže jako prostředí fajn, přístup dobrý. Jo, takže v tomhletom problém není a naopak je to taky, naopak ta firma je prostě jaká lidská, no. Bych řekl, že tomu dá takový lidský rozměr trošičku. Hmm.
Já teď od toho využiju týhletý situace, kterou si popsal a skočím jakoby o level vejš, jak moc v tom případě, pokud jste až takhle se dá říct buddhistická firma téměř, jak moc to vnímají třeba vaši klienti nebo vaši zákazníci? Vědí to? Nevědí to?
Hele, můj šéf taky medituje, dokonce ve stejné škole, dokonce taky v Kadžu, taky poměrně dlouho, ale samozřejmě jak je vrcholný manažer, tak nemá tolik času, ale nedávno se mi svěřil právě, že s ním teď hovořili nějaký jakoby klienti nebo dodavatelé a říkali, že se vlastně, že se za poslední dobu poměrně dost jako změnil, že se s ním jako takový příjemnější, on byl takový trošku zase naopak extrovert, jo. Takže mám takovýhle ten zpětnej mm-hmm. prostě ten, že se to i takhle to funguje na ten venek, jako jo. A on poměrně i říká, že praktikuje, takže ty to okolí okolo o tom samozřejmě ví, no, takže tak.
Honzo, jak je to u tebe?
Tak já teda jsem ten netechnický, takže já dělám jakoby takovou technickou práci.
A vyloženě ti to jde zřejmě.
Vyloženě mi to jde, no. Dělám u kamaráda ve firmě, který je taky buddhista. Je to takový provázaný, no.
A se zaměstnáváme na vzájemně. No. To jsme nikdo no.
nechtěl. A jsou takový nezaměstnatelný v podstatě. Ne, si dělám legrat. Ne, já krom toho teda mám dvě malý děti, takže jsem hodně s nima doma, s ženou se střídáme. Ona má taky takovou profesi, že vlastně je překladatelka, takže může být hodně doma. Takže jakoby to okolí naše to pravděpodobně asi ani neví.
Hmm. Jak je to u tebe?
No, v mé firmě. Ne, u nás není nikdo buddhista, kromě mě. A nikdo to neví.
Nikdo to neví? Ani netuší?
Možná jeden kolega, ale no, on to nějak neřeší, on je v pohodě. No, já dělám v PR agentuře a v podstatě tady ta práce je trošičku stresovější. A v tom mi asi pomáhá ta meditace. No, ale nemám potřebu to někomu říkat, prostě důležitý, aby byl člověk v pohodě v práci a pak jsou v pohodě i zaměstnavatele.
Mhm. Dušo.
Teď budem, abych neplácil nějakou blbost, která by mě pak mrzela. No já jsem jako dělám toho víc. Já jsem taková volná noha ohledně zvuku, ale nejvíc teda dělám zvukovýho editora na Barrandově, že jako vytváříme ty jednotlivý zvukový složky k filmům. A před tou firmou, pro kterou teda dost často tam pracuji, tak tam jsou už vyvěšený práporky jako venku. A jeden z těch kluků, co tam dělá jako na té manažerské pozici, tak je velký sympatizant jako buddhistický. Teď přešel tuhle s manželkou Himaláje a jako má nějakýho nigmapu jako kamaráda nebo lamu, za kterým jezdí a přispívá, takže jako na nějakou jeho tam školu. Takže je velký sympatizant, myslím si, že nepraktikuje, ale... Určitě je mu to blízký, takže to prostředí tam je samozřejmě v klidu. Na druhou stranu ty lidi to jako nezajímá, že ty lidi potřebují, aby člověk odvedl tu práci tak, jak má být udělaná. Myslím si, že jak jsem trošičku asi víc extrovertní než introvertní, tak to asi o mě někdo tuší, někdo možná ví, ale musím říct, že tohle téma tam jako s nima nerozebírám, že jsme tam od jiných věcí, takže myslím si, že někdo tuší, ale tam to není na to čas, bych řekl.
Jasně. Zůstaňme v této rovině, akorát to roztáhněme z toho pracovního kolektivu nebo z toho pracovního prostředí na prostředí vlastně vašich známých. Jak moc tam tohleto je anebo není?
Myslíš jako rodinu? Nebo...
Myslím, no, třeba rodinu, kamarádi.
No tak vždycky je rodina, to je těžký, jo, s tou rodinou. No. Ahoj, mami.
Mám těra.
ta rodina je vlastně takový velký trenažér, že jo, prostě pokud nemají podobný nebo stejný smýšlení, tak je tam taky jakoby trošičku složitý a ty, co je můžeš vlastně nějak inspirovat jenom tím svým příkladem, jo, jak se chováš a ne, co jim říkáš o buddhismu, jo. Takže...
Je třeba někdo z okolí, kdo má jakoby strach o tebe?
No jako mamka měla dlouho celkem, jo. Nevěděla, jakoby, těžko jí to vysvětlovat, protože ona prostě trošku skáče do řeči a je to taky jakoby složitější, takže když se snažíš něco vysvětlit, tak to musíš vysvětlit ve dvou větách, což bylo taky jakoby složitý poměrně. Ale nedávno jsme k sobě našli trošku jakoby cestu, takže tak, ale je to prostě, ta rodina je vždycky složitá, jako no. Co se týče okolo, tak já mám kamarády víceméně jako jenom buddhisty, že jo, nemáš čas, chodíš do práce, jo, a pak když domů chceš meditovat, a to zase budeš do centra nebo doma, že jo, přítelkyně taky buddhistka, takže akorát pak v baráku sousedi, ty jsou taky buddhisti, takže já to mám taky složitý potkat jako nebuddhistou vůbec, jo, někde.
Tak já, co se týká rodiny, tak máma je, jako bych řekl, sympatizant. Byla dokonce i párkrát na našich akcích, na kurzech buddhistických. A táta, ten je zase naopak, ho to, jako bych řekl, vůbec nezajímá. Nicméně strach nemá, že bych byl v nějaký sektě nebezpečný. No, co se týká kamarádů, tak jsem na tom podobně jako Čárdý. Opravdu za těch spoustu let, co jsme v tom, tak opravdu máme jenom, známe jenom ty lidi v tom centru. Ty sousedy, který jsou taky buddhisti v tom baráku.
Jak říká Lama Ole, pokud si myslíte, že jste něčeho dosáhli, tak jeďte domů. A to je přesné. Já jsem v podstatě udělala chybu, že jsem docela misionovala ohledně křesťanství na Gimplu, že jsem doma prostě běhala s kytarou a zpívala písničky Aleluja, maminko, Ježíš je důležitý a tak. A což mé rodiče v podstatě hodně zablokovalo, takže jsem o buddhismu vlastně první dva roky vůbec nemluvila.
Ani nespívala.
Ani nespívala. A pak to zjistili náhodou. A pak to byla velká škola.
A zřejmě ještě je.
Stále je. A doufám, že ty kluci, jak mají 18 let zkušenosti, že třeba to bude čím dál lepší.
Třeba, jak to zkrátit.
Máme ještě 26 minut.
Doma jako dobrý. Nejdřív máma trošku se bála, protože jsem tady zmínil, že jsem měl toho divokýho bráchu, který se nějak vytratil a vlastně taky tam se něco jako... To vypadalo, že z něj bude duchovní a skončil na ulici, takže to úplně jako neklaplo. Takže jako máma se trošku obávala, nicméně když viděla za ten rok, jak jsem se jako v celku ukáznil, jo, protože moje návyky byly opravdu divoký, tak si myslím, že je nadšená teďko, jako, že má pocit, že je vlastně dobrý. Takže jestli tuhle ode mě nechala tak jako k tomu něco říct, což... Že jo, je skoro 70, vysokoškolsky vzdělaná žena, učitelka, ta má pocit, že ví všecko, že jo, takže jako i v celku byla schopná vyslechnout. A v mém okolí, myslím si, že většina lidí to vnímala dobře, zase z těch samých důvodů, že jsem se trošku jako sklidnil. Měl jsem takový období teď chvilku, kdy se to kolem mě točilo nějak jako rychlejš, tak mi teda někdo jako doporučil, že bych neměl být trošku klidnější i v těch praxích, ale já si nemyslím, že by to bylo spojený až tak s buddhismem, jako spíš s tím, že člověk někdy pořád ještě dělá v životě hodně chyb a pak že jo, je to jednoduchý to k něčemu, ale jestli to náhodou nemáš z toho, že moc medituješ třeba nebo tak, což se i může stát, že jo, když člověk je trošku do toho jde do všeho, jak Janek, ale musím říct, že z mýho okolí převážně kladný reakce, ačkoliv z mých přátel téměř nemůžu říct, že nikdo, ale téměř nikdo nepraktikuje. Tak přesto dobrý.
Máme tady otázku od Lukáše, takže asi Honza nebo Charlie, pro ně, anebo vlastně pro Vavě, protože se to týká centra. Ahoj, měl bych dotaz, zde centrum otevřené i pro ty, co jsou třeba ateisti, ale mají chuť si přijít třeba jen popovídat. Třeba jen ze zvědavosti. Hosté zatím hovořili pouze o nějakých přednáškách, meditacích a tak dále. Takže, Veve, jak to je? Může někdo, kdo je ateistou, si přijít popovídat? Já teda, nebo odpověď na tohleto.
No, kluci tady kroutí hlavami, že ne. Já bych řekla, že ano. Já si myslím, že právě proto jsou úvodní přednášky, aby člověk přišel a zjistil si, jestli ho to vůbec zajímá. Protože Buddha říkal, ověřujme si věci, nevěřme něčemu slepě, to už si sám zmínil ostatně. A to je důležitý, prostě zjistit si informace a pokud ty informace jsou nám užitečné, tak můžeme používat ty metody.
Já ještě zkusím to, co v tom cítím já v té otázce, trošku přezremixovat. A to je to, že jsou asi určitý typy lidí, kteří se bojí, v uvozovkách, bojí, něčeho jakoby oficiálního. Že přednáška je taková jakoby jednostranná věc, meditace zase je braná, že je hrozně jakoby osobní, ale takový to normální popovídání si, jak byste odpověděli na takový dotaz? Jo, teď nevím, jestli jsem to řekl úplně smysluplně, ale že tak, jak jsme řekli o tom, že překročit vůbec práh centra může být pro někoho opravdu úkol na několik životů.
Ne, tak určitě, já myslím, že jsem to pochopil.
Ty jsi ten netechnický typ, že jo? Jo.
No, takže určitě přijď, prostě přijď, já nevím, začíná program v 8, tak přijď třeba v 7:30 a můžeš si tam s kýmkoliv popovídat a když se ti to bude líbit, tak zůstaneš dál a když se ti to nebude líbit, tak můžeš jít zase domů. Jako, je to úplně volný, není tam nic povinného být na přednášku, není prostě být na meditaci, můžeš po přednášce odejít, když nechceš meditovat s dýma. Je to fakt jako svoboda. A záleží, že samozřejmě o čem si chceš popovídat. Jestli jako pravděpodobně tam většina lidí s tou bude bavit hlavně o buddhismu, v buddhistickém centru. Takže tak.
Mm-hmm. Chceš k tomu, Charlie, ještě něco?
Jenom, my jsme asi všichni ateisti, ne? Co mě, nebo já jsem to nějak pochopil, teda, jako jaké definice ateismu. Jako, nejsme nevěřící, že buddhismus, to je, použiju jednu definici, to je vlastně, jakoby, jsou metody, jak pracovat se svou myslí, jo? To není jak ničemu věřit, jo? To prostě musí to být založený na nějakých pozorování toho vnějšího světa, musí to korespondovat s tím, takže jestli si chce popovídat, jak ten svět funguje a jak to funguje mu a jak by to chtěl zlepšit, nebo jestli se to dá nějak zlepšit, jestli se dá s tou myslí pracovat, tak je tady dobře, podle mě to je právě to buddhistický centrum, čemu to slouží. Ne, tam nikdo mu nebude nic do hlavy určitě vtloukat, žádný klíny, aby něčemu věřil, ale všechno by mělo být ověřitelný, takže asi určitě přijď.
Ikar to teď ještě víc specifikuje, píše, není to strach, je to zvědavost. Rád bych konfrontoval svá životní poznání s buddhismem, ale ne formou poslechu přednášky, ale naopak otevřené diskuze. Díky za odpověď. Asi jsme na to částečně odpověděli, ale jestli ještě chcete, existuje v centrech nějaký takovýhle jakoby formát toho, že to není přednáška, ale že to je jakoby diskuze, že se o věcech diskutuje, o různých jakoby názorech?
Minimálně každá ta přednáška končí jako otázkama s odpověďma, takže na cokoliv ten poddaný posluchač má chuť se zeptat, tak tam na to najde ten prostor a určitě mu na to i někdo, myslím, smysluplně odpoví, takže to je součást té přednášky, že se lidi ptají a někdo jim odpovídá, že?
A my samozřejmě i po přednáškách nebo po meditacích nebo i před nimi, jak zmínil Charlie, zůstáváme v centru a povídáme si, takže pole je otevřené.
Tak zřejmě to děláte dobře, protože Ikar píše, zkusím to. Takže se připravte na návštěvu Ikara a necháme zahrát asi kousíček nějaký muziky a dáme prostor ještě posluchačům, pokud se chcete zeptat na něco mých dnešních hostů, tak vzhůru na to. Haló, haló.
No, Lukáš, posledná, já jsem teď psal na to ICQ.
No.
Já bych to chtěl jenom upřesnit, mě zajímá jedna věc, jo? Mně se to zdá, že jako u těch, oni to určitě tak nemyslí a ani, myslím, že to tak ani není, ale mě třeba jako buddhismus zajímá, jo, jako ne jako víra, ne prostě já jsem si něčím svým životem prošel, mě 40 let a já jsem se dopracoval na nějaký poznatky v životě a chtěl bych je jenom konfrontovat, protože prostě obecně jakoby já náboženství, když to takhle řeknu, i když to tak nevnímám úplně, tak třeba je mi nejbližší nějakýma jako, jako myšlenkama a vůbec postojem a jestli je možnost prostě jít tam a probrat s někým prostě to, co já jsem zažil, konfrontovat to s jejich poznatkama nebo s tím učením nebo prostě s nějakýma.
Takže spíš tě zajímá, jestli je možná nějaká jakoby debata.
Tak, no
takový určitě. Nějaký formát.
No určitě, v tomhle smyslu, že jo, já věřím tomu, že to tak asi je, ale zatím jsem jako spíš slyšel jako od těch hostů, že v podstatě oni mluví o přednáškách, meditacích, je to takový, jakoby mě, pro mě osobně jako to vnímám jako jednostranný, že jo, tady máš a ber.
No. Mm-hmm. Ale taky říkali, že je tam vždycky prostor na otázky a odpovědi.
Jo, rozumím tomu, no tak já určitě, mě to zajímá, tak určitě si ten čas udělám, že jo, takže... Takže já si to zkusím, no. A minimálně přijít, podívat.
To určitě záleží na tobě.
jo, dobře. No tak jo, já jsem to chtěl jenom upřesnit.
Jo, super.
Jo, děkuju.
Díky, ahoj. Taky. Měj se, ahoj. Tak, chce k tomu ještě někdo?
Prostě přijď a popovídáme si.
Jo, teď možná... Ta otázka určitě taky má nějakou příčinu, když na někoho může působit vlastně celá ta aktivita všech center buddhismu Diamantové cesty, Karma Kadžu, o kterých se bavíme, protože to je to, čemu tedy mý hosté hoví a čemu rozumí. Proč si myslíte, že může někoho napadnout ten pocit, že to je jednostranná věc? Jak doslova ten posluchač říkal, ber anebo di. Jo, jak moc je to jakoby dle vás omyl, pokud je to jakoby omyl, a nebo do jaký míry si myslíte, že třeba jste schopný vidět tu příčinu toho, proč si něco takového může někdo myslet. Zřejmě posluchač není sám jediný na světě, třeba kdo má tenhle ten názor. Přemýšleli jste o tom někdy?
Já jsem o tom určitě přemýšlela, no.
A k čemu jsi došla?
Já jsem taky z ateistické rodiny, takže samozřejmě jsem si kladla otázky, že pokud někam půjdu, zařadím se tam a bude mi servírováno jakoby to učení, tak se jakoby stanu někým, kým jakoby úplně nechci být, nebo jak to říct, jakoby nechci být zařazována a jednostranně přijímat jakoby... jak to říct, myšlenky druhých, no. Chci si na to vytvořit sama svůj názor a odpověď na to je asi meditace, no. Ono se to těžko sděluje, protože jednou byla na přednášce nějaký pán přišel na přednášku a zeptal se a řekněte mi, jaký budou výsledky, když já teda teď začnu meditovat, tak jaký budu mít výsledky za rok a jaký budu mít výsledky za 2 roky. A to je přesně to, o čem je buddhismus. On se musí zkusit, no.
Ještě teda, jestli můžu, taky nejsem úplně zvyklý přijmout všechno, co mi kdo řekne, tak si myslím, že zaprvé...
Pardon, Dušane, někdo nám volá, jestli... Haló, slyšíme se?
Dobrý den, tady Jarda.
Nazdar, Jardo.
Já mám takovou netradiční otázku, já teda jsem se přiznal, že vás poslouchám trošku na přeskáčku, protože mám tady trochu honíky, ale...
Co honíš?
Já jsem jako s taxikařem, takže...
Jo, ty taxikář, který poslouchá Půlnoční darmu.
Přesně tak.
Bingo.
Mě to jako hrozně zajímá, jakoby, ale já jsem právě takový spíš, že já nedělám jenom tohle, já mám hodně věcí, ale zajímalo by mě spíš, jak to je jako s tím buddhismem, když třeba člověk aby to jako zajímá, ale já teda jakoby slyšel takhle různě od co na mě dolejhá, jako tak různě informace.
Jasně.
Že to jako moc nesouvisí, jako, nebo se to nedá sloučit s nějakýma penězma, s nějakým, jakoby, nějakým smyšlením, protože já jsem takovej a tak mě zajímalo, jestli jako vůbec třeba pro takovýhle lidi má smysl se o to zajímat, když jako pro ně jako v životě třeba důležitý biznis a opravdu jako je to pro ně na prvním místě a tedy, tak jestli jako ten buddhismus pro ně může nějak obohatit, nebo to pro takovýhle
super otázka, lidi. Super otázka.
Já jsem tady...
Tak jo, já vám děkuju.
Já taky díky a ať to jezdí dobře.
Jo, díky
Tak jo, měj se, ahoj, ahoj.
Jsem slyšel výbornou odpověď tak. Od Radka Růžičky, se někdo ptal, jestli se slučuje s buddhismem, že by chtěl mít jako barák. A on na to říká, Radek Růžička, jeden z cestujících učitelů, abych to dovedl na pravou míru, a on říká, no to je skvělý mít barák, aspoň máš kde praktikovat.
No jinak já to zopakuju ještě, protože já když tady vytáhnu vlastně telefon, tak mý hosté to slyší jenom dva, protože mám jenom dvoje sluchátka a reproduktory se nám tady odpojí, aby nám to nevazbilo, takže já to ještě řeknu tady vlastně zbytku. Jak moc se slučuje praktikování s tím, když někdo má biznis? Něco, čím opravdu, že má firmu, prostě zřejmě ne úplně to, že by viděl, že peníze jsou zdrojem všeho štěstí, který může dosáhnout, ale prostě má biznis. Nechce to zahodit někam a zmizet v lesích. Jak moc může buddhismus pomoct? A nebo naopak, jestli se vůbec slučuje s tím, když někdo má biznis, dělá biznis, to znamená, že je jim do velké míry vlastně jakoby časově pohlcen.
Já jsem jenom k tomu chtěla říct, že my praktikujeme laický buddhismus, takže v podstatě se počítá s tím, že máme zaměstnání a žijeme normální život jako ostatní středoevropané tady. A to z toho už vychází. A buddhismus sám o sobě pracuje s emocemi, což je výborný zdroj i pro do zaměstnání. V podstatě člověk se může naučit transformovat určité rušivé emoce a využívat je i v biznise, proč ne? A určitě je daleko víc metod, které by se daly použít, možná Charlie o tom bude víc.
Mhm, Charlie.
Mě napadá jedna věc. Peníze určitě nejsou špatný. Jo? Peníze jsou energie. Mít barák není špatný, mít rodinu není špatný, prostě to se nepříčí buddhismu. Tam je o to, že za vším prostě máš nějaký absolutní rozměr, že máš tu rodinu, máš tu práci, máš prostě ten barák, staráš se o všecko, můžeš koukat na televizi, to taky buddhisti nemají zakázaný, jo, ale prostě za vším prostě se snažíš prostě rozpoznat prostě tu svoji podstatu, něco absolutního, jak my říkáme, tu podstatu té mysli. Jo. Takže není vůbec jakoby překážkou mít peníze. Naopak ty můžeš použít, jo, prostě můžeš být štědrej, prostě na ostatní, můžeš ty své business jednání prostě proměnit ve svoji praxi, prostě je to někde těžký samozřejmě. Jo. Naučit se tam trpělivosti, všecko, nicméně to je to totální buddhismus, jo, se to říká ta Vajrayana, že je totální buddhismus, že to prostě prolíná veškerým tím naším životem, tím s naším zaměstnáním. Nejde o to, že si prostě po práci sedneš na půl hodiny někam a tam chvilku medituješ a pak prostě konec a zase prostě samsára, jak říkáme, ale prostě prolíná to vším, takže nic není překážkou, naopak všechno můžeš vlastně proměnit, takže peníze nejsou žádný problém, prostě můžeš používat prostě ten svůj pohled v tom svém biznisu a
vždycky je lepší být bohatý a chudý, zdravý, než chudý a nemocný.
Přesně tak, to je naše heslo.
Honzo, máš k tomu ještě něco, bys chtěl?
Já moc nemám s biznisem zkušenosti. Já nevím, bych to nezněl tak moralisticky, ale určitě by tam měl být zase nějaký jakoby etický trošku, nějaká etická laťka, jakože děláš biznis, ale jsou určitý mantinely, přes který prostě nepůjdeš. Jakoby, co se týká nějakého, já nevím, jak to říct.
No, zkus třeba říct ten mantinel. Který by byl tvůj mantinel?
Prostě, že nekradeš. Ale ono dneska v tom biznise, já nevím, když máš hodně ostrý lokty, tak už to pak podle mě hraničí trošku s nějakýma takovýhlema, takže jsi na té hraně a pak je to třeba jednoduchý sklouznout.
No, takže všeobecně máte pocit, že být úspěšným v biznisu a zároveň být dobrým praktikujícím nejde úplně? Ne?
Já myslím, že jde. Určitě to jde, ale prostě biznis a biznis. No, teď máme, jako i v centrech máme lidi, kteří jako mají firmy, mají hodně peněz a vlastně jakoby se dalo říct, že nepřekračují zákon.
Vzpomínám, ty jsi tady měl, myslím, jednou nebo dvakrát takový hosta, nevím jeho přesný jméno, že se jmenoval Malík příjmením.
Jo.
Takže to je takový velký biznismen, já myslím, že on tu firmu někdy loni nebo předloni prodal za prostě x set milionů, že? Takže opravdu je velký biznis. Já jsem ho tuhle viděl v televizi vykládat jako takový jeho sen, jak by si dokázal představovat fungující velkou jako společnost jako normálně postavenou na penězích a přesto s trošku jinýma hodnotama. A to jsem měl pocit, že ten chlapík praktikuje leta letoucí, že to z něj bylo opravdu cítit, že to má srovnaný a přesto to byl velký biznismen, říkám, prodal firmu, myslím, za velký balík. Myslím, že přesně je to o nějakým tom etickém přístupu a o nějakých nastavení nějakých hranic a pak člověk může dělat všecko víceméně.
Mhm. Ještě někdo k tomu něco?
Jenom snad, že máme i cestující učitele, kteří dokonce vyučují, nebo to říct, mají kurzy pro manažery a používají buddhistické metody, takže proč ne?
Máme tady od Ikara otázku zajímavou. Mají buddhisté něco zakázaného?
Ano.
Tak kdo se toho zhostí?
Tak jestli můžu, i když nevím, jestli z mých úst je to nejpovolenější teda odpověď, ale jsem to tady jako na kous. Prostě některé věci se úplně s tím neslučují. To znamená, že já vím, že to je obecně, že jo, se nenosí jako, že jo, ve společnosti drogy, že jo. Myslím si, že prostě buddhismus a drogy, jako hlavně asi tvrdý drogy, ale asi obecně prostě nedělá to dobrotu. Myslím si, že jako praktikovat a jít pak na 10 piv a 5 vodek, prostě, že to taky jako vlastně nedává. A já to říkám z vlastní zkušenosti, mě můžete věřit. Jo. Takže ne, že bych to měl vyřešený, to nemám, ale cítím, že prostě některé věci se neslučujou a myslím si, že...
Nicméně ještě já jednou zopakuju tou otázku, je trošku rozdíl neslučujou a mít něco zakázaného.
Tak jestli no. Můžu. Víceméně nemáme zakázaný nic. Tam jsou všechny ty budovy učení, jsou rady. Jakoby to má tam samozřejmě tam nějakých 10 prostě věcí, které je dobrý dělat, 10 věcí, které není dobrý dělat, ale... Tam je důležitý to slovíčko, že to není zakázaný, je to prostě jenom rada. Když tyhle ty věci budete dělat, tak se bude toto zásadní, co buddhisti vlastně, na čem to všechno stojí, je příčina následek. To znamená, že ty jsi zodpovědný za svůj vlastní život. Tak to znamená, že když děláš dobrý věci, tak se ti to vrací. Děláš, říkáš, nebo si myslíš dobrý věci, prostě pomáháš ostatním, tak se ti to vrací stejnou mincí. A když samozřejmě děláš lumpárny, tak se ti to taky vrací. Takže všecko ty budovy vlastně ty učení jsou jakoby rady, jak se vyhnout, nebo naopak, jak budovat ty dobrý dojmy do mysli. Takže není tam nic, co by bylo, co ti Buda říká, to se nesmí, a říká, když budeš dělat tohleto, tak se ti stane tohleto. Když budeš dělat tohleto, tak se ti stane tohleto. Je to na tvojí vlastně, pak na tvojí zodpovědnosti, jak se k tomu budeš samozřejmě chovat. To je důležitý.
Já si myslím, že přesně to jsem hledala v tom rozdílu křesťanství buddhismus, že jsem pořád nebyla spokojená s dogmaty, s tím, co člověk nesmí. A buddhismus prostě dává člověku naprostou svobodu, ale taky zodpovědnost za svůj vlastní život, že jakoby my si můžeme za to, co se děje nám. Mm-hmm. Takže doporučení, jak říká Charlie.
V této souvislosti, vzhledem k tomu, že se blížíme do finále pomalu, tak mě napadá taková otázka. Pokud něco uděláte, s čím nejste úplně jakoby spokojený, víte, že vás za to nikdo nebude trestat, protože nic takového neexistuje, jak se sami k sobě postavíte po 18 letech praxe, Honzo? Jo, já to ještě jednou jakoby řeknu. Udělám něco, o čem si řeknu. Tohle bylo dost špatně. Třeba.
Ty jsi ho viděl.
Hlad. Jo, jaký, pokud nějaký postoj k tomu zaujmeš, nebo co?
Když blíží, tak se mu asi musí omluvit, že jo? Já nevím přesně, jako nějakou asi konkrétní situace nějaká.
Nebo já se tam ještě jinak. Jak často se dostanete do situace, že si říkáte, tohle nebylo úplně dobrý?
A se ti to stane prostě v životě, že jo? Z nějakého důvodu. To je důležitý, protože ten point je v tom, že to neděláš vědomě. Že se to snažíš jako tou meditací, že posiluješ to vědomí, té situace, že prostě máš tam ten prostor. To je prostě gro té meditace, že vytváří ten prostor, jak na ty věci reaguješ. Jo? A čím díl praktikuješ, tak tam ten máš ten větší prostor a nemusíš prostě hned tomu člověku jednou ubalit, když ti něco řekne, co se ti zrovna nelíbí. Takže, ale samozřejmě to stane, jo. Doba je hektická, jo. Prostě na stavbě je to těžký, občas tě, občas tě nějaký to slůvko prostě, ta situace to i vyžaduje, jo, bo jinak tě tak asi neberou. No tak záleží prostě, mělo by to mít určitou úroveň. Tak...
Jo, někdo nám volá, jak tady Veve správně ukazuje, na blikátko, ano, slyšíme se?
Ahoj, tady ještě jednou Jarda.
Čau Jardo.
Já vím, že končíte, já mám ještě jednu otázku.
No jasný, povídej. Buddhismus a sex.
Jestli tam jsou nějaký zábrany, nebo se to nějak...
Jasný.
Jak to funguje v tom buddhismu tady.
Dobro. Tak jo, díky. Měj se, ahoj. Tak.
Tak to tě potěšíme, tady žádný zábrany nejsou.
Ne, tak že ho, tady to bylo zmíněný, jsme laický praktikující, takže jediný, co snad je obvyklý, myslím, že to není ani buddhismus, jako daný buddhismem, že nějaký nevhodný sexuální chování, jako samozřejmě není dobrý, ale to člověk nemusí být buddhista, aby tohle to věděl, takže si myslím, že ne.
Takže ani sex není mezi těmi zakázanými věcmi?
No, ono záleží, jako koho se ptáš, jo. Prostě, když se ptáš laiků, tak samozřejmě ne, když se ptáš mnichů, tak ti řeknou, že samozřejmě ano, že by to tam je jakoby zakázaný. Se ptáš jogínu, tak taky ne. To záleží prostě, komu tu otázku směřuješ. My jsme laický centrum, takže prostě
ale,
v pohodě.
Ale obecně sex je v buddhismu v podstatě brán jako předávání si, vzájemné předávání si radosti, takže.
To je radost slyšet takovou odpověď. Mm-hmm. Doufám, že pro vás všechny. A poslední otázka asi, protože běžíme už tu závěrečnou cílovou rovinku. Za chvilku se zamotáme do té cílové pásky. Ikar se ještě ptá, a jasně, logicky, pokud nebyly zákazy, tak jestli jsou nějaké povinnosti?
Ne, ani povinnosti nejsou, je to tvoje karma, co děláš, takže příčina následek, no.
Prostě ty jsi tvůrce toho života, že jo? Takže to záleží úplně na tebe, ty máš tu zodpovědnost, jestli máš hlubokou důvěru, že existuje tu příčinu následek z toho, že pozoruješ ten vnější svět, jak se chová, jo? Na fyzický úrovni se to tak chová, ale chová se to samozřejmě na tý jakoby, duševní úrovni, jo? Takže to
nějak.
Mm-hmm. To mám trošku.
Teď je, Charlie, ta tvoje písnička tam. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Tak, poslední výzva. Pokud chcete na závěr toho dnešního vysílání říct něco, co jste nemohli říct, protože jsem se vás na to neptal a ve vaší slušnosti jste neřekli něco, na co jsem se neptal. Jinak Ikar píše na závěr ještě, no pro zajímavost všech, že podle posledních slov to vypadá, že jsem buddhista. Díky za pořad. Díky Ikare za otázky a za názor a za zjištění. A já se vracím k té mý poslední otázce. Je něco, co byste chtěli posluchačům sdělit? Ať už to má spojitost s Vánoci, s Novým rokem, s koncem světa.
S jakým koncem světa?
Šťastný konec světa.
Šťastný a veselý.
A Nový rok.
Šťastný a veselý konec světa.
Takže už nic.
Hezký svátky.
Hezký svátky.
Jo, krásný svátky.
Tak jo, díky všem mým hostům, doufám, že se vám dnešní pořad líbil. Pokud se vám líbil natolik, že si ho chcete ještě jednou poslechnout, můžete v rámci stránek Rádia 1 pod záložkou Půlnoční darma, což je název tohohle pořadu, najít vlastně archiv všech odvysílaných dílů, jich tam, nevím, přes 100, 200, možná 300, nevím. A pokud tak neučiníte, tak se vůbec nic neděje. mějte hezký Vánoce, veselýho Ježíška a po konci světa za 14 dnů se tady zase ozvem a budu tady mít zase nějaký hosta, tentokrát asi bude nějaký cestující učitel. Mějte se krásně a čau čau.